Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 20 январ, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Жаңы федерал бүлге уюштуруу артында Митро. Владимир Хлопонин көпчүлүк мусулмандар топланган жаңы бүлгеде жерлүү халыктын манфаатларын канагатландыра алырмы? Монополияга каршы федерал хизмет Казандын Millennium Zealand City şirketine дагыва билдире. Русияда милицияга танкыйт арткан мәлде Татарстан ички эшләр министрлыгы да үзгәрергә вәгъдәләр бирә. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Русия президенты Дмитрий Медведев сишәмбе яңа 8-нче федераль бүлеге булдырды һәм анда җитәкче итеп Себердән танылган сәясәтче Александр Хлопонинны куйды. Ким ул Хлопонин һәм күпчелектә мусульманнар тәшкил иткән Төньяк Кавказдагы проблемаларны харитә алырмы ул? Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Төньяк Кавказ бүлгесенә күпчелектә мусульманнар яшәгән 7 төбәк: Дагыстан, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Карачай-Черкес, Төньяк Осетия, Чечня һәм Ставрополь крае керә. Аның үзәге булып Пятигорский шәһәре торачак. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказга бәйле яңа юнәлеш турында моннан 2 ай элек Федерация шурасы алдында чыгыш ясаганда әйткән иде. Андагы проблемалар беренче чиратта икътисад, эшсезлек, коррупциянең шәшәгә туы белән бәйле булуына сызыклады. Медведев Төньяк Кавказга кирәк булганда Кремль исеме эш йөртә торган кешене билгеләүне тәкъдим итте. Әмма күпләр ничек әлеге яңа җитәкче Көньяк федераль бүлгедәге президент вәкиле, элекке прокурор Владимир Устинов белән эшләрне алып барыр икән дип кызыксынды. Президент күрәсең проблемалы төбәкләр генә булмасын дип Лапонинга Ставрополь краенда өстәп бирде. Бу Төньяк Кавказдагы ике бай төбәкнең берсе. Дмитрий Медведев бүлгедәге яңа вәкиленнән нәрсә өмет итүен турыдан туры бәян итмәде. Әмма премьер-министр урынбасары вазифаларын да башкаручы буларак күбрәк икътисади мәсьәләләргә басым ясарга тиеш диде. Шул ук вакытта ул эшкә билгеләү, хукук саклау, куркынычсызлык мәсьәләсендә нәкъ президент алдында хисап тотачак. Кайберәүләр президентның нәкъ Хлопонинны сайлауына гаҗәпсенү белдерде. Күпләр бу урынга яшешнә президент Рамзан Кадыров яисә элекке саклану министры Сергей Иванов куелыр дип көткән иде. Сәясәт белгече Заин Чичаутаев фикеренчә, Медведев андагы коррупциягә каршы торырлык җирле җитәкчеләр белән бәйлелеге булмаган кешене куйган. Чынлыкта Төньяк Кавказ төбәге җитәкчеләре җәмәгать җирле халык алдында җаваплылык тотмый дип әйтергә була, ди Чаутаев.
Перед обществом, местным населением.
Хлопонин Төньяк Кавказда бөтенләй таныш кеше булмаса да, Панорама үзәге җитәкчесе Владимир Прибыловский фикеренчә, ул губернатор буларак үзе турында шактый уңай фикер тудырырга өлгергән. Ул башта Таймир автоном округы җитәкчесе була, ә 2005 елдан Красноярский губернатор итеп куела.
Из всех наших губернаторов примерно 10.
Барлык губернаторларда мәгаен умлабыгына идарә итү икътисади яктан сәләтле һәм коррупция гаугалары белән бәйләнмәгән дип әйтеп буладыр.
Без явных коррупционных скандалов.
Прибыловский сүзләренчә, Хлопонин нәкъ шундыйларның берсе. Гомумән, Александр Хлопонинга 45 яш, белеме халыкара икътисадчы, банк бизнесы белән шөгыльләнгән. 1996 елдан 2001 елга кадәр Норильский никель оешмасын җитәкли, аннары губернатор була. Петербург сәясәте фонды җитәкчесе Михаил Виноградов Медведевның карары күпләр өчен кинәт һәм көтелмәгән булды дип саный.
Безусловно, назначение Хлопонина – это сенсация. Внешне для этого есть ряд рациональных мотивов. Первое, что все-таки у человека бизнес-мышление, и он может...
Әлбәттә, Хлопонинны билгеләү бу гаҗәп хәл булды. Тышкы яктан караганда моңа берничә файдалы нигез бар. Беренчесе, ни дисәң дә, кешедә бизнес фикерләү һәм ул Төньяк Кавказда бүгенге коррупциягә этәргән икътисадтан аермалы буларак чын икътисад булдырырга тырышачак. Икенчедән, федераль акчалар максатчан кулланмаганда тәртип урнаштыру ихтыяҗы бар. Минемчә, әлеге дәлилләр бүген төп нигез булып тора. Икенче яктан аңлашыла, президентның федераль бүлгеләре алай ук уңышлы булмады һәм аның вәкилләре төбәкләрдә дәрәҗә ягыннан әллә ни абруйлы түгел. Төньяк Кавказдагы кайбер төбәкләрдә мәгаен эш президент белән төбәк җитәкчесе арасында турыдан-туры алып барылар. Бу Чечня һәм Ингуш республикалары. Әмма әлеге Хлопонинның нинди юнәлеш эзләячәге аңлашылмый. Әлбәттә, ул финанс керемнәр, икътисад мәсьәләләрен тикшерәчәк, ләкин бөтен җиргә тыкшына торган кеше булуы шикле. Чөнки аңлашыла, җитди рәвештә анда барсында үз кул астына алырга тырышу ул җирле җитәкчеләр тарафыннан аяк чалуга китерәчәк. Деминоградов.
Будет пытаться всем рулить на Кавказе, потому что понятно, что попытки всерьез управлять там всеми процессами, они обречены на саботаж со стороны местных элит.
Чәршәмбе көнне Кремль идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин Төньяк Кавказ федераль бүлгесенә кергән төбәк җитәкчеләренә Хлопонинны тәкъдим итте. Кремль идарәсе башлыгы сүзләренчә, Хлопонинга яңа урынга билгеләнүе күптән түгел берничә көн элек әйтелгән. Әлек вазифага куяр өчен башта берничә кеше истә тоталган. Төньяк Кавказ республика җитәкчеләре бүлге барлыкка килү һәм анда җитәкче итеп Хлопонинның билгеләнүенә карата үз фикерләрен ачыктан-ачык белдергә ашыкмый. Чечня президенты Рамзан Кадыров моңа әллә ни зур кызыксыну күрсәтмәде. Тесле. Ул Грозныйда журналистларга, әгәр Медведев Хлопонинга бу вазифаны ышанып тапшырган икән, димәк ул моны хәл итә ала торган кеше диде. Төньяк Кавказ бүлгесе төзелүе халыкларның тормышын яхшыртыр дип өметләнәсе килүен әйтте. Карачай Черкес Республикасы президенты Борис Ибзеев Төньяк Кавказ бүлгесе төзелүе бик вакытлы дип билгеләп узды. Ул Русия төбәкләрендәге икътисади һәм социаль проблемаларны яхшы белгән кеше буларак, Хлопонин Төньяк Кавказдагы хәлләрне яхшы якка үзгәртә алыр дигән фикердә тора.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан үзәгендәге Millennium Zealand City шәһәрчегенә 7 гаепләүләр белдерелә. Федераль антимонополия хезмәте идарәсенең Татарстан бүлеге аның төзелүен канунсыз булган дигән карар чыгарды. Татарстан эшмәкәрләре Millennium Zealand City белән инде күптәннән каршылыкка кергән иде. Алар әлеге ширкәт җитәкчелеген эшмәкәрләрнең хокукларын кысуда гаепли. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Федераль антимонополия хезмәте идарәсенең Татарстан бүлеге Казан шәһәре башкарма комитетының Millennium Zealand City шәһәрче хисабына мал-мөлкәт күчерүен канунсыз дип таный. Антимонополия хезмәте карары нигезендә 2010 елның 1 апреленә кадәр мөлкәт кире шәһәр хисабына кайтарылырга тиеш. Күбесенчә шәһәр хисабына тизелгән Millennium Zealand City җитәкчелек тарафыннан киләчәккә зур өметләр баглый торган проект дип бәяләнде. Чөнки бу ширкәткә Казан суның уң ярында төзелешләр алып бару, Казан 3-нче баш кала брендына хуҗа булу хукукында бирделәр. Икътисад белгечләре еш кына Millennium Zealand City-ны республика һәм шәһәрнең иң югары җитәкчеләре исемнәре белән бәйләп карый. Бу мәсьәләдә бердәнбер ризасызлык белдерүче кеше һәм урта эшмәкәрләр, чөнки шәһәрчекнең муниципаль берәмлек хисабына төзелүен алар көндәшлеккә караган канунны бозу ди. Антимонополия хезмәте дә шундый фикердә тора. Шуңа да канун бозылмасын өчен алар Millennium Zealand City-ның шәһәр хисабына төзелүен канунсыз дип тапкан. Коммерсант басмасындагы мәгълүматларга караганда, башта шәһәр хакимияте яңа төзелгән ширкәткә 4,5 миллиард сум бәяләнгән 90 мең квадрат метр сәүдә мәйданын тапшырган. Соңрак аның хисабына Казан ярминкәсе дә күчерелгән. Кеше һәм урта эшмәкәрләрнең профсоюзлары рәисе Сергей Ромадановский сүзләренчә, бүген эшмәкәрләр 500-гә якын бинаны сатып алырга теләп, анда циклендерү эшләре алып бара. Әмма бу биналар Millennium Zealand City-гә тапшырылгач, әлеге биналарга аренда бәяләре эшләтә арткан. Шуңа күрә бу сәүдә мәйданнарының күпчелеге буш тора. Кайбер өлешен эшмәкәрләр кыйбатка аренда ала. Шуңа да эшмәкәрләр фикеренчә, сәүдә мәйданнарының яңа хуҗалары аренда бәясен күтәреп, аларга карата басым ясаган. Millennium Zealand City-ны тикшергәндә бу күренешләр дә исәпкә алынган. Казан хакимияте антимонополия хезмәте чыгарган карар белән риза булмыйча, шикәят белдерерме, әлеге билгеле түгел. Татарстан эшмәкәрләре исә бу хәлләрне үзләренең зур җиңүе буларак бәяли. Рамадановский сүзләренчә, Millennium Zealand City белән карашлыклар башлангач ук, алар ризасызлык белдереп, хәтта арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Әмма аларны беркем тыңламаган. Ниһаят, антимонополия хезмәте эшмәкәрләр ягына басты, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе көне Татарстан милиционерлары республика җитәкчелеге алдында 2009 елга йомгак ясады. Татарстан прокуроры министрлык эшчәнлегенә бераз тәнкыйть белдерсә дә, бу җыелышта тулайым алганда тәртип саклау оешмасының эшчәнлегенә югары бәя бирелде. Республиканың ішкі ішләр министры Асхат Сафаров милициягә тәнкыйть арткан бу мәлдә ул җитәкләгән оешма да үзгәрергә тиеш дигән белдерүләр ясады. Шулай ук элекке криминаль төркемнәр заманына кире кайту булмаячак дип вәгъдәләр бирде. Азатлык радиосы сорауына министр хәтта татарча да җавап кайтара алды. Тулырак итеп безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Милиционерлар җыелышында Татарстанның эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров азатлыкның татарча сөйләсәгез иде дигән тәкъдименә авырлык белән булса да республикадагы ике телллек канунын истә тотып татарча җавап бирергә булды.
Тик Татарстан милиционерларының 2009 елға йомгақ ясау чарасы, аның материаллары, төп чыгышлар гадәттәгечә рус телендә барды. Татар журналистлары бу күренешкә ияләнгәннәр күрәсең, берсе дә активлык күрсәтмәде. Журналистлар белән очрашу вакытында республиканың эчке эшләр министры үзен иркен тотарга, сорауларны җавапсыз калдырмаска тырышты. Ләкин аңа кыен, кискен сорау бирүче булмады. Һәрхәлдә каләм ияләре белән очрашканча, Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм республика прокуроры Кафил Әмиров катнашында узган җыелышта милиция башлыкларына бераз гына сүз куертып аларга туры килде. Аларның еллык йомгакларын тыңлаганнан соң Татарстан прокуроры сораулар яудыра башлады. Ул хокук сакчыларының хөкүмәт башлыгыннан ярдәм сорауларын ишеткәч сүзгә кушылды. Ишке эшләр министрлыгы вәкиленең участок милиционерларына компьютер, машина җитми дип әйтүе булды. Татарстан прокуроры аңа:
«Если больше половины населения не знает своего участкового, о чем мы можем говорить?»
Проблемалар моның белән генә хәл ителмәй, сораштыру нәтиҗәләреннән күренгәнчә халыкның күбесе үзләренең участок милиционеры кем булуын белми. Күрәсең, хезмәткәрләр үз миналарыннан чыкмый да. Ә инде машина бирсәң, алар кешеләр янына туктап та тормыйча, сәлам биреп кенә узып китәчәк. Диде Кафил Әмиров. Әсхәт Сафаров аны тынычландырырга тырышты. Закон бозмаган кешегә үз хезмәткәрен белмәсә дә буладыр бәлки, диде республиканың эчке эшләр министры. Җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрен белмәсә дә була, ә менә участок милиционерын белергә тиеш, дип үз фикерен алга сөрде Әмиров. Без җыелыш беткәннән соң Татарстан прокурорының әйтелгән сүзләренә карата республиканың хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнехановның да фикерен белергә булдык.
Кафил Әмировның фикере, ул прокурор, ул дөрестән дә гел үзенең эшен барырга тиеш. Әлбәттә, ахырдан ул зур бәя бирде һәм Әмировның әйтелгән сүзләренә буенча 2010 елда күп кенәшләргә кирәк безнең МВД-ға.
Диде Миңнеханов. Инде янәдән узган ел йомгаклары буенча эчке эшләр министры Сафаровның журналистларга җиткергән мәгълүматларына кире кайтсак, вазгыятьне үзгәртер өчен үзебезгә дә үзгәрергә туры киләчәк. Рәшәткә аша гына аралашулар бетәчәк, ди министр. Ул милициягә килгән һәр кеше үз сорауларына җавап табарга тиешлегенә басым ясарга тырышты. Милициянең Татарстанда үсмерләрдән торган 900 ләп криминаль төркемне күзәтү астында тотуында әйтте. Журналистларның узган гасырның 90-нчы елларындагы куркыныч заманнар кире кайтмасмы дигән соравына Сафаров: «Мондый вазгыят кабатланмаячак, андый хәл килеп чыга икән, отставкага китәргә тиеш булачакмын», ди. Ишке эшләр министрлыгында реформалар булачак дигән сүзләргә милициядәгеләр үзгәрешләрдән соң нәрсә буласын үзләре дә белеп бетерми икән. Әмма артык куркырга кирәкме дип әйтте министр Сафаров. Быелның 1 гыйнварыннан милициягә яңа хезмәткәрләр алынмаячак, ди. Ә пенсиягә чыгучылар һәм үзләре китүчеләр хисабына аларның саны болай да 20%-ка кимиячак икән.
Милли компания мәсьәләсе гамада актуальлыгын югалтмый. Тапшыруыбызда керәшен татарлары, авыл укытучылары, төбәк һәм милли үзенчәлекләргә багышланган шушы компаниятның бетерелүенә тәнкыйт белдергән иде. Менә күптән түгел Казанда үткән Татарстан 2009 симпозиумында җәмәгать эшлеклесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин Русиянең милли сәясәте турында каты чыгыш ясады. Аның эчтәлеге белән Саша Долгов таныштыра.
Татарстан 2009 симпозиумында, ягъни фәнни җыенда иң күп сораулар тудырган, бәхәсләр китереп чыгарган чыгышлар милли сәясәткә, шул сәясәт аркасында килеп туган милли мәсьәләгә багышланды. Урыс милләте вәкилләре һәм татарлар арасында зыялылар әйткәләшеп алулар да булды, әмма урысларның татар хәлен аңларга теләмәве сизелде. 2007 елда мәгариф стандартларыннан милли төбәк компоненты 309-нче канун нигезендә төшерелеп калдырылды. Әлеге канунга элеккеге ил башы Владимир Путин кул куйды. Хәзер урыс булмаган халыкларга туган телләрен, тарихларын, гореф-гадәтләрен укытуга һәм өйрәнүгә хукукы яктан мөмкинлек бирелми. Фәндәс Сафиуллин фикеренчә, бердәм дәүләт имтиханын, ягъни ЕГЭ-ны урыс телендә генә бирдертергә мәҗбүр итү милли телләргә карата ясалган өстәмә һөҗүм булып тора. Яңа белем бирү стандартлары 4 сыйныфка кадәр туган телне өйрәнергә мөмкинлек бирә бирүен, әмма моның белән килешү Русия җәмгыятенә тулы булмаган халыклар категориясен кертү дигәнне аңлата, ди Фәндәс Сафиуллин. Яңа стандартларда әдәбиятны, төбәк тарихын, гореф-гадәтләрне өйрәнү каралмаган, алар мәгарифтән бөтенләй төшереп калдырыла. Әмма яңа стандартлар Татарстан мәгариф министрлыгына башка түрәләргә бик ошады, ди Сафиуллин. Әмма алар ничек кенә әйбәт булмасын, стандартларның канунга каршы килүен искәртә сәясәтче.
Они не соответствуют тому базовому закону 309. Потому что базовый закон 309
Алар 309-нче канунга каршы килә, чөнки әлеге канун милли компаниятны 100% юкка чыгарды. Мәгариф министрлыгының, хәтта хөкүмәтнең ниндидер вариантлар эшләве канунга каршы килә, чөнки алар федераль канунны үзгәртә алмый. Әгәр федераль канунга төрле вариантлар тәкъдим итә алу турында үзгәрешләр кертелгән булса, ул вакытта башка хәл булыр иде. Ә бу эш башкарылмады. Министрлыкның ниндидер вариантлар тәкъдим итеп ятуы Чираттагы күз бу, фокус кына. Бу вариантлар теләсә кайсы вакытта, хәтта район мәхкәмәсе прокуроры каршылыгы белән юкка чыгарыла ала. Прокурор, сездә нишләп татар теле укытыла дип каршылык белдерсә, министрлык вариантлары юкка чыгарылачак. 309-нче канун үз көчендә калганда милли мәгариф системасы хукукы яктан якланмый. Куркыныч менә нидә.
Какой силы? То есть, пока существует закон 309, Национальное образование не имеет законной конституционной защиты. Вот в чем главная опасность.
Диде Сафиуллин. Җәмәгать эшлеклесе белдерүенчә, татарлар гел төрле каршылыклар эчендә яши. Конституция һәм башка бик күп төрле канунлар нигезендә милли үзенчәлекләр сакланырга тиеш. Шул ук вакытта бу хукукларны кире кага торган канунлар да чыгарыла. Безне акылдан шаштырырга телиләрме? Әллә бу сәясәтне алып баручылар үзләре үк акылларында түгелме?
Действие взаимодействия таких исключающих факторов, что нас хотят свести с ума? Или те, которые проводят такую политику, сами уже сошли с него?
2002 елда Россия президенты Владимир Путин Татар конгрессының 3-нче курултайы вакытында күп милләтле дәүләттә милли телләрне өйрәнүгә каршы килү, мөмкинлек бирмәүне дур и бред, ягъни ахмаклык сәясәте дип бәяләде. Сафиуллин сөйләвенчә, 309-нче канун кабул ителгәнчә, дур и бредны, ягъни ахмаклыкны җирле түрәләр китереп чыгарган булса, канун гамәлгә кергәч ахмаклык сәясәте федераль нормага әйләнде. Россия белән кем идарә итә соң? Димәк, милли сәясәтне мәктәпләрне президент, хөкүмәт, хакимият фиркасы, дәүләт думасы кулда тота алмый. Ә кемнәрнеңдер дур ибрет сәясәте хакимлек итә булып чыга.
Так кто же Россия правит? Получается, Россия правит национальной политикой, школьной политикой. Не президент с правительством, не партия власти с думой, а правит чья-то дур, чья-то бред.
Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин милли компонентны кире кайтаруны урыс булмаган халыклар гына таләп итәргә тиеш түгел дип саный. Урыслар да ярдәмгә килсә иде, ди ул.
Этот антинародный закон должен быть отменен. Никто не должен оставаться в стороне.
Чөнки иртәгә күчәеп килүче Кытай дәүләте бүтән мәктәпләрдә имтиханнарны кытайча тапшырта башласа, урыс телен якларга кеше табылмаска мөмкин, ди Сафиуллин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан парламенты телләр турындагы канунга төзәтмә кертте. Алар нигезендә башкорт телен куллану даирәсе киңәйергә тиеш. Гыйнвар аенда гына Башкортстанда 3 милиционер үз-үзенә кул салган. Хәрби Дон музее фондлары 2-нче дөнья сугышында катнашкан башкорт хәрбиләренә караган материаллар белән байытылды. Уникаль материалларны Украина музейчылары бүләк иткән. Бу хакта тулырак әйтеп, Байтулла Фаткуллин сөйләр.
Башкортстан буенча федераль таможня хезмәтендә яңа җитәксе. Бул вазифага Валерий Башавец тәгаенләнде. Ул 1972 елда Киевта туган. Мәскәү халыкара мөнәсәбәтләр институтын тәмамлагандан һуң бага тиклем таможняла төрле вазифалар башкара. Башкортстан таможняна күчерелгәнгә тиклем Рәсәй таможня хезмәте итәксе урынбасары ярдәмчесе булып эшләй. Президент Мортаза Рахимов республика артында Валерий Башавецты кабул итеп, уга яңа урында емешле эшкә фатихаһын бирде. Валерий Башавец менә таныштыру өчен Өфөгә федераль таможня хезмәте итәксеһе урынбасары Сергей Шохин килде. Федераль үзәк вәкиле әйтүенсә, 2009 ел йомгаклары буенча Башкортстан таможняһы Волга буе округында беренсе урынга лаек булган. Узган ел республика таможнясылары федераль казнага 12 миллиард 80 миллион һум акса күсергән. Башкортстан таможняһында быга тиклем 8 ел итәкселек иткән Нәҗип Галикаев күптән түгел Төньяк-Көнбайыш таможня идаралыгы итәксеһе итеп күсерелде. Башкортстанның дәүләт телләренең береһе булган башкорт теле ахыр сиктә юридик процессларда кулланыла башларга уйлай. Быга тиклем урыс һәм башкорт телләре дәүләт теле һаналһа ла, башкорт теле фәкать кагызда гына дәүләт теле булып кала килде. Республика парламенты Башкортстан халыклары телләре турындагы канунның яңа редакциясын кабул итте. Быга тиклем милиция протоколы фәкать урыс тултырылһа, яңа канунга ярашлы ике якта башкорт аралашкан очракта протоколда башкорт сала тултырырга ярай. Бынан тыш урыс теле менән бер катар башкорт теле парламентта, сәнәгатьтә, транспортта, энергетикада кулланыла башлаячак. Тик башкортча терминнар менән генә катмарлыктар булуы ихтимал. Канундагы үзгәрешләр башка телләрдә дә инкар итмәй. Мәсәлән, бер төбәктә аерым милләт вәкилләре күпләп яшәгән осракта туган телдә рәсми кулланыласак. Мәсәлән, Бакалы автостанциясында автобуслар тәртибе татарса, Стәрлетамактагы Золотоножкала украин телендә, Архангель районы Максим Горький авылында латыш телендә игландар ишетергә була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Юлбарыс елы милиционерларга үтә катмарлы килә. Рәсәй президенты Дмитрий Медведевтың һәр 5-нче хезмәткәрне кыскарту турындагы фармандың бага кысылышы булганга оқшамай, әмма елдың тулыр-тулмас үс азнаһы исендә Башкортстанда 4 милиционер үз-үзенә кул алды. Беренсе гыйнварда Яңавылда ведомствоның тыш хак хезмәтендә эшләгән 30 яшьлек хезмәткәр атылып үлде. Ондан сак кына кала бер-бер артлы 2 яшь егет. Береһе кайнаһы, икенсеһе буласы кайнаһына кунакка барганда асылдылар. Һәм бына тагы ла бер милиционер дөрестәге органнарда эшләп киткән хезмәткәр үз гомерен туктаткан. Ул органнардан бер ай самаһы элек киткән булган. Республика буенча эске эшләр министрлыгында Башкортстан милиционерлары арасында ни сәбәпле үз-үзләренә кул халаучылар артуын аңлата алмайлар.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның төп ягылык ширкәте башлыгы президент шурасына агъза итеп сайланды. Ул Башнефть итәксеһе система корпорациясының директорлар шурасы агъзасы Александр Гончарук. Республика катнашкан төп пулландыручы ширкәт итәксеһенең югары кәңәшмә органга сайлануы көтелмәгән хәл түгел әлбәттә. Хәзер Башнефть уның аша системаны Башкортстандагы социаль сәясәткә нәгарак калдырырга мөмкин дигән фикердә аналитиктар. Өфенең Хәрбидан музее фонды байытыла Бөек Кеңесенең 65 еллыгына әзерлек барышында онда тарихты сагылдырган яңа экспонатлар килтерелә. Хәрбидан музее белгесе Гөлназ Мәһәдиева әйтүенсә, экспонатлар арасында генерал Миңлегали Шаймуратовка тормыш иптәше Ольга Павловна язган хат та бар. Уны Республика музеена Украина бүләк иткән.
Билдәле булуынса, музей бер тарафыннан әзерләнгән генерал Миңлегали Шаймуратовның 110 еллыгына
багышланган акция президентыбыз грантына лайык болды. Илимтеле музей хезмәткәрләре республика делегациясе менән берлектә Украинага барып, бөек башкорт атлары эзләрнән йөреп кайттылар. Украинанан да фондыбыз өчен материаллар толанды. Мондагы әүдем эшләп килгән батырлык клубы үзләренең бик күп экспонатларын безгә бүләк итте. Шулар арасында генерал Шаймуратовка хатыны Ольга Павловнаның үз кулы белән ярылган хаты ла бар. Тагын да фондыбыз фотолар, документтар, Бөек Ватан сугышы елларындагы гаскәри кием халым, исми эшле хаттар менән тулланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ванкувердагы кышкы Олимпия уендарында Башкортостандан 12 спортчы катнашасак. Олар биатлонсо Максим Чудов, конькисылар Семен Елистратов менен Руслан Захаров, саңгыла трамплиндан хикерөөсө Дмитрий Васильев, саңгысы Сергей Масленников, тау саңгыгы остагы Лейсан Раянова, бобслейсе Дмитрий Абрамович, фристайл түрү буенча Артем Данилов һәм дүрт хоккейсе Александр Радулов, Виктор Козлов, Сергей Зиновьев һәм Дмитрий Калинин. Олимпиаданан һуң гарип спортчылар арасында Паралимпия уендары ла үтә. Башкортстандан онда Евгений Сафронов, Ирек Маннапов, Айгүл Миңлеголова, Эльвира Ибраһимова, Ирек Зарипов һәм Кирилл Михайлов сакыру алган. Бүре қалаһында көрәшен һауыктары эстрада йыр һәм бейеу фестивале үтә. Онда 100 самаһы башкаруысы катнаша. Быйылгы байрамдың йомгаклау концертына премьер-министр төркөмен сакыргандар. Көрәшен һауыктары яки уны башка төрле кышкы сылла байрамы дип тә йөрәтәләр. Башлыса урыстар яшәгән бөреле йыл һайын үтә. Быйылгыһы исә буенса 16-сыһы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруы дәвам итә. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә. Американ президенты Барак Обаманың вазифага керешүенә 20 гыйнвар көнне 1 ел булды. Шушы чорга кыскача йомгаклар белән танышырбыз. Язучы Айдар Халим шушы көннәрдә Мәскәү өлкәсендә яшәүче татарлар белән очрашып кайтты. Ул алып кайткан китаплар турында безнең тапшыруда тәсирләр белән бүлешер. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруында булыр, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Украина президенты Виктор Ющенко президент сайлауы нәтиҗәләренә каршы килмәячәген белдерде. Виктор Ющенко бүген ясаган белдерүендә халыкның теләген яхшы аңлавын, сайлауның гадел шартларда узуын әйтте. Намзәтләрнең берсе дә җитәрлек тавыш җыя алмавы нәтиҗәсендә сайлау 17 гыйнварда кабат узачак. Türkiye Ermenistan Konstitüsyon Mahkemesi'nin kararına karşı çıka, çünkü mahkeme tarafından rastlanan kaybır dokümanlarda 1915 yıl vakigaları genosidi batalgan. Ermenistan bile münasebetlerini jaylaştırı yolunda şakti tırışlık kürsetken Türkiye'nin Premier Ministeri Tayyip Erdoğan bu hata tüzetilir getiği, şu ise bu hata münasebetlerini jaylaştırı adımına ziyan kirteşek, dibeytti. Bugün Haiti'de Richter ölçemi bilen 6.1 derecede zilzile kabatlandı. Akış geologik tikşirini üzege bugün kazan vakti bilen saat 2'de bulgan jir titrevinin başkala Port-au-Prince'den 56 şakrım yıraklıkta bulumun bildirdi. Sıngı mağlumetlerge korağanda 12. gınvarda bulgan afette ülgenlerinin sanı 75 minge jitgen. Yemen'de Al-Qaida suguşlarına karşı başlangan xərbi şaralarda Al-Qaida başlıklarının birisi bulgan Ayad Al-Shabwani'nin uyu bombalandı. Uzganatına Yemen xərbiləri başlagan hava hücumlarində Al-Shabwani həm 5 Al-Qaida suguşusunu ötürülüğü xəbər itilgən idi. Ləkin suguş türkümü bu bildirini kiri qağıb Al-Shabwani'nin isan qalıvını bildirdi. Akış güptən tügül Al-Qaida'nın Yemen'dəki kanatın tıroşu ışmalar isimliğine kirtgən idi. Kişi hukukların küzle uyuşması Human Rights Watch, Nigeria'nın Jos şehrinde Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında 3 gün devam etken karşılık vakitinde 200'den artık kişinin ölümün haber etti. Şehirde uram kaşığı utayıldı, iminlik şaraları arttırıldı. Yekşembe günü başlayan karşılık sebeple minnegen kişi şehrini taşlap gitti. Şəhərdə küp sanda üy, şirkəv həm məşid yandırıldı, iminlik küşlərə 60 kişini tutqarlağan. Tehran hakimiyyəti İranın atom proqramına bəyli bu muataq demin kiri qağın xalqara atom enerji agentliğine resmi rövüşte bildirdi. Bu mu İran'ın atom kuralı jidiştiri turundağı şikne bitiru işin oranlı ilde boyutası orunga anışitten təmini tüyünü taqdim etken idi. Əligi taqdim bıltır oktyabr ayında bu muunun 5 daimi vəkili həm Almanya'nın İran Xalqara Atom Energiyası İdarəsi bilən uçuşuğu vaxtında yangıradı. Bugün Azərbaycan halkı Sovet xərbilərinin beysizlik hərəkətin bastıru maqsadında baş Qalabağa kirivinin 20 yıllığın iskalı xərbi işaraları vaxtında 130-dan artıq kişi hələk bulğan idi. Bu günü Sovet hakimiyyəti komünist rejimin qutqaru həm opozisiyanı bastıru üçün Bakıya 26 min Sovet xərbiyi jibərgən idi. Ləkin Sovetlərinin bu planı qamalgə oşmadı, kirisinşə anı Tarkovğa gedirdi. Azərbaycan beysizliğin iqlan etkəndən sən bu il işin şəhid gitgən kişilərini iski alı günü 20-ci qınvar bularaq bilgiləndi. Bu gün şuluq vaqtda Azərbaycanda rəsmi yal günü.
Azadlık tapşırıların siz kısqa dolğunlarda, yerşində həm internetdə tınlay alasız. Barlıq məqlumat bizdən internet səhifəsində azadlıq.org.
Azadlıq.org.
Siz Azadlıq Radiosunu tıngnıysız. 20-ci qınvarda Tatarstan Prezidenti Mintimir Şaymiyevnin tuğan günü. Bizden internetdəki səhifədə tuğan günü onayından Mintimir Şaymiyev qatiləkləriqiz, təqdimləriqiz neyindi deyən yazma bizden oquşularımızın qızıqsını on uyatdı. Bizden forumga Külkü profesörü de bizden tanıtkan bir kişi Avtograddan deyip yazgan bir kub məzəklər yazıp qaldırgan minə birsin sizden ixtibarga da təqdim etəm. Bu məsələlər kubisincə Mintimir Şaymiyev, premyer-ministr Vladimir Putin turunda, şulayıq Şollı damında tilgə alınan. Putin bilən Şaymiyev Şollının Tınışlıq prospekti boyunca barğanda bularının Mercedesləri sikirib-sikirib quya ikən. Putin, Mintimir Şaripovich, sizin neftiniz də var, nişləb son yollarınız jemirik? Şaymiyev, neft barın bar ol, tek kukırtı kubanın, deyip cevap bergen ikən. Minə şuşundayım, əzəklərini biznin internetdəgi səxifədə oqiya alasız. Biznin adres bilgənigişə ozatlıq.org. Yazma, tuğan günü aynan Mintimir Şaymiyev qatiləkləriqiz, təqdimləriqiz neyişik deyip atıla. Oşiq mikrofon səxifəsin izləyiz. Biz tapşırıbızını davam etdirəbiz. Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın vazifaga kirişuvinə 20-ci qınvar kününü bir yıl buldu. Hakimiyyətke ol 700 qarışlar başqaru vaqdələri bilən kilgən idi. Sonqı fikir bülüşü nəticələrinə qorağında Obama'nın birgən vaqdələrin uti alaşağına şiklənişilər sonu orta bara. Bu haqda tuluraq edib Oli Gilmi Selim.
Obama'nın hakimiyyatka kiluna bir yıl tolunlayından fikir bilişu uzakları sıraştırular ütkerdi. Şul neticelerge korağında cevap bergenlerinin yokunca yortısı prezidentinin birinci yıl işçenliği bilen kanagat tügül. Misal için ABC News ham Washington Post ütkergen sıraştıruda kotnaşkanlarının üçten biri Obama ona bağlanan ümitlerini aklamadı deyip cevap bergen. Prezident bir yıl içinde şokta yumuşka erişti deyişçiler sana 47%. April ayı bilen çoğıştırgan 20% qazıraq. Dürüs Obama'nın vəqdələr isimliği başqa prezidentlər bilən çağıştırğanda küpkə uzunraq idi. Qıraqdan gəskər çıxaru, Afganistanda suğuşnı jingu, ilni iqtisadi krizistan çıxaru, işsizlik dərəcəsin kimitu, sələmətlik, məğarif ülkəsində jiddi özgərişlər başqaru. Lakin saylı aldı kampaniyası vaqtındağı eyfariye hisləri tiz sürüldü. Onun oranına aşışın varlık kildi. Amerikanlar bu kadar işini tiz orada işləb bulmayacağının onladı bulsa kirek. Obama'nın keyfin kırgan sonqı xəbər Seyşembe Massachusetts ştatından kildi. Uzaq vaqt demokratlar biləməsi sonulgan bu ştatdan Senatqa Respublikan vakili. Olayğına tügül, Obama'nın sələmətlik ülkəsindəgi reformalar proqramına kiskin qarşı çıqqan Scott Brown söylandı.
One thing is very, very clear as I travel throughout the state. People do not want the trillion-dollar healthcare plan.
İl boylab səfər yürü nəticəsində min bir nərsəgə düşündüm. Amerikan xalqı olarqa küşləb dağılğan trillion dollarlıq sələmətlik soqlu proqramın tiləmi.
that is being forced on the American people.
Браунның жиңуі Обама үшін зур ауырлықлар тудырала. Сәлеметлік программа Сенатта тауышқа қойылырға тұрғанда демократлар әхәмиетлі тауышын иғалтты. Американың бірінші қара тәнлі президенті боларақ Обама бұ еліне ғасырларға созылған расышыл бөлініш жерінен де дауалар деген үмітлер әйтілген еді. Бұ үмітлерді әліге тұрмышқа ашудан ирақ тұра. Фикер білішулерге көре, бір ел әлік Обама президентлікқа он кетірген уақытта оның сойлануы оқ хәм қара тәнілер арасындағы мүнәсібетіне яқшырташақ деп, американларының 58% жауап берген болса, қазір болсан 41%-қа қолған. Шулайда Обаманың тарафдарлары әліге түшінкілікке берілмей. Олар ең популяр президентларының бірсі болған Рональд Рейганны бірінші елдан соң халықның небары яртысығына хуплағанын ескерте. Күзетушілер фикірінше, Обаманың шлесі шләрі әлі алда. Оның тарихқа ең популяр президент болып кіру кірмәуі, шул шләріні башқара алу алмауына бәйлі болашақ.
Озатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләріне күзету.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башқұр дөньясы яңалықлары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм ершінде.
Азатлықтан айырылмағыз.
Азатлық.орг.
Шолыда яшаушы язушы Айдар Халим Мәскәү өлкәсендә татарлар белән очрашудан тәсирләнеп кайткан. Ул анда әсәрләрен, аның әсәре нигезендә төшерелгән 3 аяклы ат фильмын танытырга барган булса, Мәскәү өлкәсе татарлары язучыга да зур тәсир ясаган. Алар аңа уникаль материаллар тупланган китаплар бүләк иткән. Шушы Мәскәү өлкәсендә булган очрашудан тәсирләр белән Айдар Галим азатлык тыңлаучылары белән дә бүлеште. Аның белән безнең Шуалыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Танылган язучы Айдар Халим Мәскәү өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте чакыруы буенча 3 аяклы ат киносын күрсәтү уңайыннан шушы якларда була. Үзе әйтүенчә, Мәскәү өлкәсе татарлары аны көтелмәгәнчә зурлап каршы ала. Пушкин һәм Щелков шәһәрләрендә мөселман һәм татар җәмәгатьчелеге белән очрашулар язучыда уңай тәэсирләр белән бергә уйланулар да тудырган. Сүзне Пушкин шәһәрендә булган очрашулардан башлыйбыз.
Пушкин шәһәрендә 200 меңгә якын кеше яшәгәндә татарлар шактый. Беренче очрашу үтте шәһәрнең үзәк мәдәният сараенда. Милли мәдәни оешмаларда килгәннәр иде. Татар халкыннан тышында украиннар, белоруслар, яһудиләр, башка милләтләр, башкорт халкы вәкилләре бар иде. Залда бер 300ләп кеше булгандыр. Мин инде миңа һич көтмәгәндә шушы Мәскәү өлкәсендә хәрби шәһәрләрдән татар солдатлары җыелган иде. Татарстаннан, Башкортстаннан, башка өлкәләрдән. Алар бер 50-60лап булгандыр. Мин аларны сөйләгәндә мин шигырьләрне ике телдә укыдым, татарча-русча һәм татарча-русча сөйләдем. Очрашу бик озак кына барды, фильмнан соң яңадан очрашу булды, пресс-конференция рәвешендә булды. Солдатларның булуы да мин аларга бик очрашырга теләгән иде, әмма ләкин очраша алмадым.
Айдар абый, менә шушы очрашу вакытында инде сезгә инде шушы Мәскәү ярындагы шәһәрләрдә шушы татар җәмәгатьчелегенә сораулар да бергәндер. Алар менә Татарстан белән кызыксынамы, татар тормышы белән кызыксынамы? Һәм инде менә ниндирәк сораулар бирүчеләр булды.
Татарстан белән, Казан белән әйләнешләре, теге мәдәни бәйләнешләре бик йомшарган. Газета-журналлар алмыйлар, радио тыңлый алмыйлар. Безнең мәктәпләребезнең хәле, китап чыгару турында, газеталар чыгару турында, милләтебезнең киләчәктәге тормышы турында сораулар бик күп була. Алар, конечно, берсе-берсе кабатлылар, ләкин миңа инде шунда гомумиләштереп, үзем җавап бирергә кайганча бирергә туры килде. Мин аларга шулай ук үземнең тәкъдимнәремдә ясадым. Нишләп сез, җәмәгать, үзебезнең татар газеталарына язылмыйсыз? Алар мин белән килештеләр, әйтәм, иртәгәдән булмаса да, бер сүкенгә булса да, барып язылыгыз дигән киңәш тә бирдем, һәм алар үтенечкә кул чабып, язылабыз дип калды. Алда күз күрер.
Айдар әфәнде, менә сез инде алдарак әйтеп киттегез, шушы төбәктә хезмәт итүче татар һәм башка солдатлары да очрашуга чакырылган иде, китерелгән иде дидегез. Менә шушында хезмәт итүче татар башка солдатлары белән очрашып сөйләшергә, аларның тормышы белән кызыксынырга мөмкинлек булмадымы?
булаумалы. Мин алар белән бик теләгәнем, чөнки алар мин килгәндә залга кертеп утыртылганнар иде. Мин аларга сәхнәдән генә алар белән зәк булай тиге фикер алыштым. Алар арасында әлбәттә күп исәләрен туган кызлар шагыр туган телләрен белми, ләкин алар өчен русча шигырьләр укыдым, татарча шигырь укыдымда алар мен сорадылар, мин татарча шигырьләр укыдым аймы, мин уйлаган алар белән шаша алырмын дип. Әмма ләкин Кайдыр мине алып киттеләр чыгу белән, алар мине шусалдылар, мискеннәр бер сәгать буе көтеп утырганнар, икенчесендә кайдыр бүлмәдә, соңында гына мин белдем, бик кызганыч, алар белән мин үземнең теләгем зур иде. Кайсы районнан алар, кайсы авыллардан, алар нәрсәләр борчы, ничәрәк алар тормышлары, бу алар өчен минемчә үзенә күрә бик яхшы очрашу булгандыр. Алар фильмны карадылар.
Менә сезгә инде шушы Мәскәү ярындагы очрашуларда инде шактый гына китаплар бүләк итеп җибәргәннәр. Менә шушы сезгә бүләк ителгән әдәби әсәрләрнең китапларының кыйммәте бармы? Һәм алар нидә?
Миңа бүләк ителгән китаплар, алар шул кадәр зур мәгънәле китаплар. Мин әләләр аларны шулай куркып кына кулыма алам. Чөнки менә миңа алар бүләк иткәннәр Татар и Подмосковье дигән зур том әйеме. Onda minə bir 5-6 bitinin açıp qaradım. Onda bütünlüy biz görmegen fotolar Moskva tatarlarında, Moskvada gene bulgan arxivlardan çıxarılğan sirek fotolar hem sirek məlumatlar. Onda minə bulaq itlər onda var idi bir neçə tatar. Bik zur albom bulaq itlər. Mansur Sattarov degan sitkaz bardır, bir sirek xudojnik var. Ul bari tek dövlət yetəkçilərinin gene, ul nəsə düşürgə ikənin görəsən bilə, ul bari tek dövlət yetəkçilərinin gene, Jak Şiraklarını, Putinlarını, Medvedevlarını gene suratka düşürə ul. Mənə bulaq etdilər, onu mənə bulaq etdi, Şolkovo şəhərinin imamı, sirek kişi, unikal kişi, biləsmə, deyilə, uluşuşu, 20 yıllab uluşqan ayı mə? Ул барлыгы күктә авыр транспорт самолетында чыккан ул айыма, хәрби самолетта 4.5 сәгать чыккан ул. Шушы полковник кеше кайтып Щелково шәһәрендә мәчетне төзетеп, шушы мәчеттә татар телен, гарәп телен укытыла, татар телен укытыла. Шунда мусульман җәмгыяте оештырып, без алар белән өйлә намазын укыдык айыма, безнең белән бергә шушы Щелково дигән шәһәрдә һич көтмәгәндә 20-лап, 30-лап ир һәм 50-60-лап артта безнең артта хатын-кыз без өйлә намазын укыдык. Шул кадәр сирәк кеше ул Ринат әфәнде. Ринат әфәнде миңа бүләк итте. Белә шушы Мансур Саттаров дигән художникның, сәнгатькәрнең миңа альбомын. Гомман Мәскәү татарларына, Мәскәү җәмәгатьчәнә бирәк тә үземнең якын дустым Мөхәммәт Минашев әфәндегә һәм Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәриятының җитәкчеләреннән берсе Хәмдия ханыма, ул бик күп кеше куяны оештыру өчен шушы Щелково шәһәренең мөселман мөслимәләренең җитәкчесе Әлфия ханыма, барысына да бик зур рәхмәт. Аның ире Фирдус әфәнде, татарларның тырышлыгы турында сөйләбез. Бу районнан килгән шушы гаилә берничә ел элек Мәскәүгә килеп, үзләренең тырышлыгы белән әйме, Ярославль юлы буенда шундый бик яхшы матур йортлар төзеп, мөселманча 5 вакыт намазлар укып, һәм мөселман балалар үстергә гаиләләр Мәскәү өлкәсендә тулып ята икән, мин шуңа куанып кайттым. Безгә шаллы татарларына үрнәк алырга, ниһаят иманга килеп, кешеләрчә үзебезнең милләт турында, өммәт турында кайгыртып яши башларга вакыт.
Мәскәү янында яшәүче татарлар, Шаллыдагы милли хәрәкәт җитәкчеләре Фәүзия Бәйрәмова, Рафис Кашапов, журналист Дамир Шәйхетдингә карата булган эзәрлекләүләр хакында хәбәрдәрме? Татар матбугатын укымагач, бу вазгыять хакында күпләр белми, ләкин шәхси сөйләшүләр барышында әлеге күренеш белән кызыксыну барлыгы беленде, диде Айдар Хәлим.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез азатлык тапшыруун тыңлайсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Язучы Айдар Халим Мәскәү өлкәсе татарлары белән очрашуы, аларның тарихы, шәхесләре турында уникаль материаллар тупланган китаплары турында сөйләде. Менә шундый рак очрашу Казанда да булырга тора. Оренбур татарлары Казанга барырга җыена 22 гыйнвар көнне Казан милли мәдәни үзәгендә Оренбур татарлары турында тарихи энциклопедик әсәрне киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү чарасы булачак. Бу тарихи әсәрне бөтен дөнья татар конгрессы бастырырга ярдәм иткән, анда өлкәдәге татар авыллары турында тарихи мәгълүматлар тупланган. Бу очрашу турында һәм бу китап турында тулырак итеп безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбур татарлары исемле тарихи энциклопедик очеркның авторы, Оренбур төбәгенең татар авыллары тарихын өйрәнүче Рәшит Искандаров. Оренбур татарлары китабы рус телендә язылган. Мөхәррире Лирон Хамидуллин, рәссаме Ринат Хасаншин. Әлеге фәнни популяр басма бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәме белән басылды. Тәкъдим итү кичәсен оештыручысы да бөтен дөнья татар конгрессы. Әлеге кичәдә Оренбур төбәгенең төрле якларыннан килгән милләттәшләребез катнаша. Алар арасында журналистлар, галимнәр, сәнгать хезмәткәрләре бар. Оренбур татарларының мәдәнияте исемле күргәзмәдә Оренбур төбәгенә кагылышлы китаплар, күренекле милләттәшләребезнең күренешләреннән торган фоторәсемнәре, шулай ук Оренбур шәлләре дә тәкъдим ителәчәк. Без бу кичәгә Казанда яшәүче якташларыбызны, шулай ук Оренбур төбәге белән кызыксынучы милләттәшләребезне дә күрергә теләр идек, диде китап авторы Рәшит Искандаров. Әлеге китап Рәшит Искандаровның 4-нче китабы. Моңа кадәр авторның төрле елларда 3 китабы дөнья күрде. Алар Үрге һәм Түбән Чебенле, Сәгыйд бистәсе, Безнең тамырлар. Рәшит Искандаров Оренбур төбәге һәм Сакма районы татар авыллары тарихын өйрәнүче, Сакма районының мактаулы гражданины. Бүгенге көндә Үрге Чебенле авылында яши. Оренбур татарлары китабы Оренбур якларында яшәгән татар халкының тарихын, мәдәниятен, көнкүрешен күрсәтә. 72 татар авылының үткәне һәм бүгенге хәле турында сөйли. Моңа кадәр Оренбур татарлары турында китап булмады. Бу китапны язуга мин гомрем буе килдем, диде автор.
Оренбур татарларының тарихы турында Татарстанда да, Россиядә дә бик аз беләләр. Оренбур татарлары Казан татарларыннан кала, Казаннан кала. Экономика, хуҗалык буенча, дин һәм культура буенча зур урынны тоткан татарлар. Димәк, алар зур өлеш керткәннәр татарның үсешенә, ләкин болар бер хезмәттә дә алай зурлап чагылдырылмаган. Шуның өчен без бу дәлилләрне китап итеп чыгарырга 5 ел, 6 ел элек тотындык. Китапка бөтен шунда кертеп булмый. Бу китапка иң элек тарихи материаллар. Читтән килеп утыручыларга хәтле бу далаларда тормыш нинди хәлдә булган, күчмә халыклар нинди халыклар яшәгәннәр, алар ничек көн күргәннәр, боларның эзләре күлләрнең, елгаларның, тауларның, далаларның исемнәрендә топонимикада яхшы сакланган, кабер ташларындагы язуларда сакланган, шушы галимнәрнең әсәрләрендә сакланган. Шуларга нигезләнеп без бу мәгълүматны китап итеп язарга булдык. Рус телендә иҗат итәргә булдык. Татар телендә язу җиңелрәк булыр иде. Ләкин Оренбур татарлары турында башка милләтләре яхшы белсеннәр. Шуның өчен рус телендә иҗат ителде. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Татарларның Оренбур далаларына таралу рәвешеннән башка бирдә хуҗалык, һөнәр һәм сәнгать ничек үскән. Менә моны күрсәтергә кирәк булды. Бу инде икенче эпизод. Менә хәзергә яшәп килгән Оренбур шәһәрендә һәм башка шәһәрләрдә яшәп килгән библиотека, татар театры мисалында бирегә кирәк булды. Китапка язырга кирәк дип табылган мәсьәлә татар авылларының төпләнүе, татар авылларының кыскача тарихы.
Әтисенә китап чыгаруда зур ярдәмне авторның улы Әнвәр Искандаров күрсәтте.
Архив материаллары уже гомер буе җанаган әтинең үзенең архивында шитләрдән алып аткан материаллар бик күп иде. Бүгенге авылларның хәлләрен белеп үтермәде инде монда. Шундый идея булды, экспедиция сарга дип бер мәртәбә без машинага утырып, Восточный районнарга бер ике эш көн шул яктан без йөри койдык. Аннан инде бер ике атна узгач, Казан юлыннан Шарлыкский трактор элегенде әйткәннәр, Новомосковская дорога дип бүгенге көндә безнең өлкәдә тупланган андый материал юк иде. Монда Оренбург өлкәсендәге 72 авыл турында сүз бара.
Оренбург татарларына багышланган кичәдә Казан артистлары белән бергә Оренбург хаваскарлары да катнаша. Җырлар арасында төбәкнең районнарына багышланганы да булачак. Мәсәлән, Сәкәем исемле җыр, аны җырчы Миңгыл Галиев тә дәресләр алган Виолетта Валичны башкара. Шулай итеп, борынгы бабалары хәзерге Татарстанның Саба, Орша, Мамадыш районнарыннан булган оренбурлар бу кичәгә барлык милләттәшләрне дә көтеп кала. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Чәршәмбе сайын Азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарларының игътибар үзәгендә Украинадагы президент сайлаулары булды. Алар яңа президенттан еллар буе хәл ителмәгән проблемаларның чишелүен көтә. Кырым татарлары яшәгән төбәкләрдә тавыш бирү нәтиҗәләренә караганда, аларда Нәмзәт Юлия Тимошенко күпчелек тавышлар җыйган. Хәзер Украинада икенче тур сайлауларына әзерлек бара. Анда да кырым татарлары актив катнаша. Шушы һәм башка вакыйгалар турында Диләвер Усман сөйләр.
Украинада кечкен президент сайлауларының бірінші тур нәтижелері енді белі. Екінші турға чыққан Виктор Янукович 35-36%, Юлия Тимошенко есе 25% сес топлап олдылар. Үшінші ерде 13%-ден Сергей Тигипко, президент Виктор Ющенко есе 5%-дан зияде сес топлап олған. Виктор Янукович біз әлді еткен нәтиже инсанларының олған вазиетке бақшыларын ақсеті, деді.
Который мы получили, он соответствует настроению людей. Я очень благодарен своим избирателям, что они меня поддержали. Точно так, как я и очень благодарен вообще-то всем избирателям, которые пришли сегодня и проголосовали.
Маңа қол тұтқан сайлаушыларға тешекүр етем, маңа сайлаушыларын 3-тен 2 пайы қол тұтты, деді.
Голосование говорит о том, что приблизительно 2/3 граждан Украины хотят перемен.
Екінші турға чыққанда бір намзет Юлия Тимошенко ісе сайлаушыларға мұрағат етіп, ойлы япыңыз кі Янукович бірінші турда алған сестерден бір сес біле зияде ала алмасын, оның елдізлі вақты енді кечті, деді.
Зробити так, щоб в другому турі на жоден голос більше Янукович не отримав. Тому що кожен додатковий голос, який може піти з демократичного табору, буде просто незрозумілим. Я знаю, що штаб Януковича розташований в Зоряному, но його зоряний шлях завершується. Це я можу вам твердо сказати.
Сьогодні девамітоп Юлія Тимошенко, демократик кучлер екінджі, турда бірлешіжек, ве бұ күчлер бізні Авроппаға кетірежек. Мен Арсений Яценюк, Сергей Тигипко, Виктор Ющенко үшін сес берген сайлаушыларының да ішаншыларыны ақламаға тұрышажам. Мұға әмін олыңыз, деді Тимошенко.
Побити за попередні 5 років. Демократичні сили будуть об'єднані. Ми зробимо все для того, щоб далі вони йшли як монолітна, вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Украинага келген Русияли сиясетчи Борис Немцов исе бу эки намзеттен президент этип ким сайланса да оларның эр бирисе Украина яклы президент олачак эм Украина демократик йолдан четке кетмейчек деди. Сөзүнө девам этип Борис Немцов биз майданда турганда Ющенкага мунасабет 1991-де танк үстүндө турган Ельцинге болгон мунасабет кебе эди деди.
Когда
мы стояли на Майдане, к Ющенко относились так же, как к Ельцину, когда он стоял на танк. Помните, наверное, вот Ельцин стоял на танке в 91 году, и весь мир, включая Украину.
Экинчи тур сайлауларда экин намзетте 13% рей топлаган Сергей Тигипова мурадят этечеклеры, кимсе үчүн сыр олмаса керек. Юлия Тимошенко Тигипкага энди премьер-министр вазифесине ве укуметте 50% квота теклиф эткени белли. Тигипкага Янукович командасыда насылып теклифлер этечек ола. Тигипка өзү исе мен сайлаучуларымды бир кимсе үчүн рей бермеге чакырмайжам. Президент этип кимде ким сайланса, өз программасында менин программамды иштетмеге азыр болсо убакыт сөз ала биле деген эди. Бу сайлауларда кырым татарларын асыл этип рей бердилер деген суалге эң зияде сес алар Юлия Тимошенко үчүн бергенлери маалым. Муну кырым татарлар топлуу жашаган касабаларда болгон сайлоо натыйжалары избатлай. Тек шуну кайд этмели, бул эле касабаларда кырым татарларынын активдүүлүгү 50%га жакын болгон. Экинчи турда кырым татарлар мажилис теклиф эткен намзет үчүн рей бермеге керек, халкыбыздын бирлигин көрсөтмөк керекмиз дейлер. Birinci tur saylovlarda iştirak etken Kırım Tatarlar.
Bu saylovlarda ve özümüzün aktif iştirak ettiğimizde bayılır. Umut ediyoruz ki halkımız buna bu işlerden bu vakti çetin kalmak. Hemen özüm fikrim ikinci tur olacak. İkinci turda mutlak Kırım Tatar Veli Meclisi kurultayın kararına bu dinçimiz nimettir dinlenip ve ana bu kararda halkımızın birliğin, beraberliğin gösterip aktif iştirak ettirir diye umut ediyoruz.
Şunu da kaydetmeli. Ekinci basamak prezident saylovlarında Kırım Tatarlar kaysı namzet için rey verecekleri meselesi mecliske baka. Meclis Kırım Tatarlarını Yulia Tymoshenko için rey vermeye çağıracağının büyük ihtimali var. Kiev'ge çağırılgan meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Tymoshenko'nun görüşkeni belli. 16. yanvarda geçken meclis oturuşuğunda Sak Karasubazar rayonlarında regional meclislerin konferansiyalarının yanvar sonlarında geçirilmesi belgilendi. Bu konferansiyalarda yerli meclislerin reisleri de saylanacak. Mecliste bazı dini meseleler de bakılgan. Ak mecitte büyük camı kuruculuğunu başlamak teklifine de kol tutuldu. Belli olgan ki bu camı için ayrılacak toprak şehir şurası tarafından öyle de ayrılmayıp kala. Anda 2 yıldan beri informasyon piket devam ete. Meclis reisi Mustafa Cemil Oğlu dini meseleler hakkında mına ne diyeyim?
Sonki zamanlarda çeşitli tarikatlar dışarıdan gelen avantüristik şeyler teyde alındı. Milletimizin bu araya gelmeye başladı. Şu buna göre tedbir alınması hakkında. Madde maddeyi neler neler yapılması gerek. Milli meclis tarafından, yerli meclisler tarafından, dini cemiyetlerimiz tarafından.
Sözünü devam edip meclis reisi dini desteklerinin neşiri, medreseler, bütün dini mal mülkiyet muftiyat kolunda olmak gerek dedi.
Yani müftülüğümüzün elinde olsun. O zaman çeşit türlü teşkilatlar özün istediğin yapmayacaklar.
Bu meclis reisi Mustafa Cemil Oğlu. Edi. 16 январда Ахмеджитте бүтүн дүйнө Кырым Татар конгресси рейси Рифат Чубаров конгрессте иштирак эткен жамаат тешкилатлары векиллеринен көрүштү. Мында бу тешкилатлар өзлөрү япмага азыр болгон иштер боюнча лейхаларын конгресске тагзим этмелери, бу жөнөлүштө япылачак иштерин координирлемек керектиги акында айтылды. Рифат Чубаров.
Cemiyetler tarafından projeler aslında hazırlanıp gelmeye başladı. Biz onların bazılarını konuştuk ve bazı cemiyetler de tıkaran bile projeler hazırlamaya kendilerini bile aktif göstermeyen cemiyetlerini de tıkaran hatırlatır dedik ki bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi bu bütün cemiyetlerden eklenmiş bir kuruluştur. Cemiyetler kendileri nasıl çalışsalar ya beraberlikte nasıl bir partnerlik yapsalar o kadar bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi çalışacak.
Bu toplaşıda Kırım Tatar tilini Latin alfabesine keçiru gibi mesele de көтөрүлдү. Мында Кырым Татар дүйнөсү үчүн айны тил, айны элифбе мейданга кетирмек керектиги акында айтылды. Рифат Чубаров.
Көтөрүлүшмөк үчүн бизге айны тил, айны элифбе ве эм айны тилде да биле багылантылар үчүн коммуникациялар керек. Ошон үчүн генеде биз бу карарга келдик ве бу биринчи проектлерим
Biz Hın Tatar dilinin elifbesini Latin şekline çevirmek bu bir son Kırım Tatar edebi dilinin bu bütün bu şartlarını kabul etmesi ve onun Kırım Tatar Tatarlar için bir gazet çıkarması ve bu gazetin internette işte elektron şeklinde saytını meydana getirmesi.
Şunu da kaydetmeli. Kırım Tatar dilini Latin'e geçiru hakkında gösteriş prezident tarafından Ukrayna Tahsil Nazirliğine 2009 senesinde berilgen edi. Ama Kırım Tatar alimleri yazıcıları Latin elifbesinin bazı harifleri boyunca kesen kes kararga gelip olamaylar. Mesela Kiril H ve Latin H harifleri boyunca. Kongreste iştirak etken Ali Celilov Latin'e keçü boyunca hazırlanan programmanı Tahsil Nazirliğine kongres berdi mi degen sualine yok berilmedi dedi Rifat Çubarov. Yanvar sonlarında Romanya'dan Kırım'a Kırım Tatar alimi Eden Mahmut gelecek. Onunla beraber Latin elifbesine keçü meseleleri Kırım Tatar tilinin inkişafı hakkında meseleleri de müzakere edilecek. Romanya'da hareket etken Kırım Tatar birliği özünün teşkil oğlunun 20 yıllığını kayıt etti. Bu münasebetinden Mecidiye şehrinde birliknin faalleri, çeşit yıllarda birliknin reisleri olan Mambet Tunal, Necat Sali, Saladin Acakay, Ahmet Varol iştirak etkenler. Kırım Tatar Birliği 1990 senesi Rumunya'da ilk kere Mecidiye şehrinde kurulgan idi. Mecidiye ve Kostence Rumunya'da Kırım Tatarları en çok yaşayan şehirlerdir. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu.
Hürmetli tinglovchilar, bizning internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Bugun ozatlik.org saytında Qora Ginvar voqealarini 20 yil Azerbaycan xalqı Sovet harbiylarining baysizlik harakatini bostir maqsadinda boshqala boqiga kirining 20 yilligini iske ola. Harbiy choralar vaqtida 130 dan ortiq kishi halak bo'lgan. Bizning adres ozatlik.org. Siz Ozatlık Radyosu topşuruğun tınladığınız mikrofon aldığında Bika Timirova buldu. Yana şuraşılarga kadar isyan imin buluğuz.